Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl, það Arnþrúður Karlsdóttir sem að fara að ræða stjórnmálin í dag. Það komin til mín Jóhann Páll Jóhannsson, alþingismaður samfylkingarinnar. Við ætlum að fara svona yfir helstu stóru málin sem að eru í gangi núna. Góðan dag, Jóhann Páll
og velkomin. Hei, takk fyrir bóðið. Alltaf gaman að koma.
Það var náttúrulega mikið sem gekk á í þinginu í síðustu viku. Það náttúrulega þetta landsbankatryggingafélags bankasýslu mál, hvernig sem á að horfa á það.
Bankasýslan gengin aftur.
Já, bankasýslan gengin aftur.
Heldur að vera bara búið að leggja hana niður.
Akkurat. Hérna, hvað segir þið þetta, þessa stöðu sem uppi?
Sko, þetta alltaf skringilegasta mál, þetta, hérna, fjármálaráðherra birti náttúrulega þessa Facebook-færslu þarna síðustu helgi.
Já.
Og færir fyrir því röka að þessi kaup landsbankans á TM tryggingum stangist á við eigendastefnu ríkisins. En það liggur hins vegar alveg fyrir að það eru 8 mánuðir síðan landsbankin fór að lýsa áhuga á því að kaupa TM tryggingar. Söluferli hefur staðið yfir í 4 mánuði. Bankaráð landsbankans hafði gert bankasýslu ríkisins viðvart þetta fyrir löngu. Fyrst lagt fram hérna, tilboð sem var ekki skuldbindandi en svo lagt fram tilboð á seinni stigum og einhverra hluta vegna þá bregst ráðherra ekki við allan þennan tíma hún veit engu að síður af þessu möguleika og tjáu sig sérstaklega svona þessi yfirvofandi kaup eða mögulegu kaup í hlaðvarpsviðtali í byrjun febrúar hins vegar beitir hún ekki þeim heimildum sem hún hefur samkvæmt lögum til þess að koma í veg fyrir þessi kaup sem maður hefði nú kannski haldið að hún myndi gera fyrst hún þessara skoðunar að viðskiptin gangi gegn eigenda stefnu ríkisins og ef við skoðum bara hvaða möguleika hún hafði sem ráðherra þá liggur alveg fyrir að bankasýsla ríkisins sko er undirstofnun ráðherra yfir stjórnunar og eftirlit skildur ráðherra ná til bankasýslu ríkisins umboðsmaður Alþingis bendir sérstaklega á þetta í áliti sínu Íslandsbankamálið en auk þess hefur ráðherra samkvæmt þriðju málsgrein annarar greinar laga bankasýslu ríkisins sérstaka heimild til að beina tilmælum til stofnunarinnar einstök mál engu að síður lætur hún einhvern veginn lætur ráðherra eins og hún sé svona svo gott sem ábyrðalösa stjórnarathöfnum að þetta sé bara allt saman á einhverju sjálfstýringu og þetta er auðvitað ekki góður bragur á þessu og skýtur skökku við að koma svona eftir á einhvern veginn og vera, já hún með svona hálgerar hótanir eða svona skeytasendingar til samstarfsflokka sko á Facebook þar sem hún segir ef þessi kaup ganga eftir þá verðum við að hefja strax söluferli landsbankans.
Já, stöldrum einmitt við það. Já. Hvað segir þið í samfylkingunum eila þá stöðu sem getur komið upp?
Við erum eindreið á móti því að hefja einkavæðingu landsbankans.
Mm-hmm.
Þetta er grundvallaratriði að ríkið haldi eftir miklu meiri hluta í landsbankan og veitir þannig á hverna svona kjölfestu á fjármálamarkaði.
Hvernig lesið í hins vegar þessi viðbrögð ráðherrans eins og þau eru sögð miðað við að þá er þetta nú ekki inn í stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar.
Nei, þetta er svona einhver einleikur
af hennar
hálfu og hérna þetta er allt þið skringilegasta mál að því svo um leið og hún í raun í aðra röndina heldur því fram að það sé svona ákveðin armslengd á milli ráðherra og bankans. Þá kemur svo á daginn að hún hafði rætt svona óformlega við bankastjóra Landsbankans þetta mál í febrúar. þannig að hennar afskipti virðast öll vera ja ýmist einhvern veginn á Facebook eða í einhverju hlaðvarpsviðtali þarna í febrúar
no.
eða svona í einhverjum óformlegum og að þér virðist óskráðum samskiptum við bankastjóra Landsbankans þegar það bara mjög skýrt samkvæmt lögum að svona afskipti eiga að fara fram með formlegum hætti gegnum bankasýslu ríkisins og nú verið að benda á sko svona einhver hálfu óheppileg tengsl sko að bróðir hennar þarna stjórnarmaður í samkeppnisaðila TM Trygginga
Nú,
í Vís
já, já.
Og náttúrulega hvað forstjóri aðaleiganda þess fyrirtækis ég lasum þetta í heimildinni
núna?
Já það komið upp núna sko heimildin að fjallum þetta og velta fyrir sér hæfi ráðherra út frá þessu og ég ætla ekki að fullum hæfi eða vanhæfi í hérna í þessu tilliti sko en öll svona umræða auðvitað bara hérna lítur að styðja og minna okkur á hvað það mikilvægt að hverskins aðkoma ráðherra í svona málum sé formlegs eðlis og samkvæmt lögum að allt sé skráð og allt sé rekjanlegt og einmitt að hérna afskiptin séu þá undirorpin málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins að ráðherra hverju sinni gæti sérstaklega að hæfi sínu eins og fyrirverandi ráðherra klikkaði á Bjarni Benediktsson í Íslandsbankamálinu
en við náttúrulega erum fámenn og það er það sem setur okkur í mikið vanda
já.
Og,
en eftir sem áður gilda þessar reglur og við erum að gera okkar besta til það
jú. En hvernig svona lesið þið í það hvað er framundan í þessu máli hvað sýnist ykkur?
Já, núna er hvað hluthafafundur framundan það er búið að leggja fram bindandi kauptilboð og búið að samþykja það þannig að það geti nú orðið erfiðleikum háða að fara að rifta sölunni án þess að slíkt baki ríkinu skaðabótaskyldu hins vegar eftir að sjá hvað kemur út úr þessari áreiðanleika könnun svo er þetta bundið samþykki hvað fjármálaeftirlitsins og samkeppniseftirlitsins ég þekki það ekki alveg hvaða fyrirvarar voru í tilboðinu sjálfu þannig að já, við eigum eftir að sjá hvað gerist núna en sjáum að bankar að Landsbankans er hérna virðist einhuga um að halda þessum viðskiptum til streitu og þetta setur auðvitað fjármálaráðherra í mjög ankannalega stöðu þegar hún er búin að lýsa því yfir að þetta muni sko ekki gerast á hennar vakt nema það verði farið í að einkavæða Landsbankan en ráðherrar í sömu ríkisstjórn, ráðherrar annara flokka segja nei, það mun ekki gerast á okkar vakt þannig að þetta er svona ákveðin störu kerni komin upp og við skulum spyrja leikslokum
Já,
en þetta er svona afhjúpar ákveði svona stjórnleysi og samskiptaleysi þegar kemur að bara meðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum.
En er sko þegar fólk er að tala um stjórnleysi, ég heyri að það er nokkuð tala um stjórnleysi.
Já.
Er þetta ekki meðvita stjórnleysi, skilur, er þetta ekki bara stefnan að hafa þetta svona í óvissu og þannig að fólk geti síður lesið í hvað er raunverulega að gerast?
Jú, það kann að vera og þetta hentar það kannski stjórnmálamönnum sem vilja ekki axla ábyrð á því sem gerist að halda því alltaf fram bara eftir á að þeir hafi ekkert vitað og þeir beri sjálfur enga ábyrð það sé einhver armslengd sko armslengd þetta orð sem mikið notað og það alveg ljóst að armslengdaregla er mikilvæg sko og hún á viðum hún þýðir í raun að ráðherra á ekki að vera hræra í daglegum rekstri ríkisfyrirtækjana og ráðherra á ekki að vera sjálfur að tilnefna eða skipa heldur gerist þetta í gegnum undirstofnun
Já, það er sko
hins vegar fríjar þetta ekki ráðherra frá sko ábyrð á sínum stjórnarathöfnum og því sem gerist af undirmönnum og undirstofnunum og umbóðsmaður alþingi sem við farið mjög rækilega yfir þetta bent á að yfirstjórnunar og eftirlit skildur ráðherra ná sannarlega til bankasýslunar bankasýslan er ekki sjálfstætt stjórnvald í skilningi stjórnarráðslaga og svo eru eins og ég nefndi hérna áðan þessar sérstöku heimildir sem ráðherra hefur til að hlutast til ákveðin atrið ráðherra sagði í þinginu sko að bent á að þessi heimild hefði henni vitanlega aldrei verið nýtt áður, það yrði fordæmalaust það er líka fordæmalaust að fjármálaráðherra stígi fram einhvern veginn eftir á og gaggrýni sérstaklega ríkisbankan fyrir 30 miljardar viðskipti og haldið fram í fjölmiðlum að þau gangi gegn eigendastefnu sko. Þannig að
Já, það líka sko að því að nú er það svona verið að láta þessu liggja að já, þetta sé mikil óvissa en, mm-hmm. en við munum nú vel það var talað orðið sko upplýsinga óreiða.
Já.
Það skaut upp kollinum allt inn á árinu 2018, ég held að þú að verið blaðamaður einmitt á þeim tíma og það var skýrskotin til þess að þá væri það eðlilegt að vera að reyna að láta það svo normalísera það að þá væri það bara upplýsinga óreiða og þá vissi engin sannleika.
Mm-hmm.
Þetta gátu svona prúnir aðilega sko nýtt sér
já.
Og það er spurning hversu mikið að því er viljandi gert
já, er
til að manns. Fólk geti síður átt að sig
nákvæmlega og einmitt eins og í Íslandsbankamálinu sem þar var náttúrulega stöðugt verið að þyrlu upp reiki og halda einhverju fram sem hérna reyndist svo einmitt hérna kolrátt
það er stýritæki
já. Svona hérna já, já
þannig að það er nú svona margt í þessu en svo er annað mál sem að er bara hverginari búið sínist mér það er svona dálítið furðulegt og það er þessi búveru samningur og hvernig þetta allt saman gerðist
Já, þessar breytingar á búveru lögum á alþingi í síðustu viku
Já.
Já, þetta var allt með miklum ólíkindum Við í samfylkingunni höfum sagt það mjög skýrt að hérna við teljum að það sé rétt að lögfesta ákveðnar undanþár frá samkeppnislögum í þágu þá sérstaklega sauðfjárbænda og þeirra sem eru í stórgripa ræktinni þá er ég að tala undanþár eins og hafa verið lögfestar meðal annars á hinum Norðurlöndunum fyrir löngu staða bænda er hún mjög slæm hérna, þetta bara tiltölulega fátækstjett það eiginlega sláandi að skoða tekjur bænda og leið er þetta grundvallar atvinnugrein sem ég held að við getum öll verið sammála um að við getum verið stolt af og hérna okkur þykir væntum en samt er þetta staðan og þetta er þetta á ábyrgð stjórnmálana að við, okkur hafi ekki tekist að koma okkur upp sanngjarnar og sterkara landbúnaðarkerfi en þegar kemur að einmitt afkomi bænda þá held ég að sko að svona ákveðin hagræðing ákveðin verkaskipting þegar kemur að rekstri sláturhúsa geti þjónað ákveðnum markmiðum hér til þess að bæta afkomu sauðfjárbænda og hérna stórgripa ræktenda þannig að þess vegna já, tókum við í rauninni vel í svona markmið frumvarpsins eins og það kom inn á alþingi það eins og það kom mjög snemma í ljós að frumvarpið frá matvælaráðherra eins og það var upphaflega framsett það hefði ekki náð þessum markmiðum það hefði ekki náð til, það hefði aðalega sko náð til einhvern veginn hvítakjötsins til kjúklingabænda og hérna,
Já.
Þannig að það var algert misræmi milli sko yfirlýstra markmiða frumvarsins í upphafi og laga textans eða frumvars textans. Þannig að þá fer atvinnuvega nefndi ákveðna vinnu við að einhvern veginn reyna að afmarka þetta betur og ég studdi það. Svo kemur hins ára daginn bara skömmu eftir einmitt að hérna meiri hluta álitið var birt á vef Alþingis, þá fer ég að fá hérna, ábendingar frá samkeppnisréttar sérfræðingum, samkeppnislögfræðingum og hérna, sérfræðingum í EES-rétti sem benda á að það er enn og aftur, hérna, nú er komið stórkostlegt misræmi milli texta nefndarálitsins og svo breytingatillögunar sem hangir með því.
Já.
Þannig að meðan því er haldið fram í nefndarálitinu sjálfu að það sé verið að afmarka betur og tryggja að lögin taki til afurðastöðva sem eru í hérna meiri hluta eigu eða undir stjórn bænda og þar er áfram þessi fókus á einmitt sauðfjárræktina og stórgriparræktina þá kemur á daginn að já, í frumvarstextanum eins og það lítur út eftir aðra umræðu þá er bara búið að búa til algjörlega opin tjekka til samruna samstarfsverkaskiptingar samráðs samráðs og það er búið að í rauninni taka stóran hluta matvælaframleiðslu á Íslandi út fyrir sviga og insúlera frá gildisviði samkeppnis laga þannig að ég fer fram á við atkvæðagreisluna þetta hérna að málið verið tekið afturinn í nefnd, ég bendi á að þetta er í rauninni er þetta orðið að nýju frumvarpi þetta er algjörlega á skjön við markmið upphæðlegs frumvarps þetta eru miklu víðtækari heimildir og að því leitur til mjög varhugaverðar þannig að og munum bara samkvæmt stjórnarskrá þá þurfa frumvörp að fá þrjár umræður Já. Áður en þær verða samþykktar. Þannig að ég kallaði eftir því að ef málið ekki bara sent á aftur í ráðuneytið eða lagt fram að nýju af hálfu nefndarinnar sem nýtt frumvarp þá þyrfti að minnstakosti að taka annan umsagnarhring af því að þeir umsagnaraðilar sem höfðu tekið afstöðu til málsins eins og það leit fyrst út þeir voru þetta að skrifa umsagnir um allt annað frumvarp
En fekk það ekki þrjá
umferðir? Það sem gerist svo er að ég kalla málið afturinn í nefnd og þá er Og þá gerist það bara sjálfkrafa ef einhver þingmaður kalla mál afturinn í nefnd þá hérna ber bara nefndinni að fjalla það aftur nefndin fundar kvöldið í svona cirka hálftíma klukkutíma þar fer ég fram á og skömmu fyrir þann fund þá hérna barst okkur einmitt erindi frá forstjóra samkeppniseftirlitsins sem tók undir þetta sem bara bendir á þetta að hérna heimildirnar að undan þá heimildirnar frá samkeppnislögum eru þarna orðnar miklu miklu víðtækari heldur en nokkuð tíma stefnt að taki ekki bara til afurðastöði eigu bænda heldur taki bara til stórfyrirtækja í matvælaframleiðslu við erum að tala matfugl, ali þetta allt SS þannig að og ég kalla eftir í þá að málið fái annan umsagnarhring að það verði aftur sent út til umsagnar stjórnarmeirihlutin segir bara nei þeir eru á móti því vilja bara kýla þetta í gegn þannig að þessari beiðinni minni hafnað og málið tekið strax aftur út úr nefndinni bara hérna þetta þá á hvað miðvikudagskvöldið og við allir fulltrúar minni hlutans eru á móti þessari afgreiðslu en stjórna meiri hlutin kýs að taka málið út úr nefnd með þessum hætti án þess að senda það aftur til umsagnar svo er fjallað það í þriðju umræðu hérna þriðju umræða er þannig að ræðutími er frekar takmarkaður sko, þannig að hérna, það er ekki þannig að þetta hafi dregist eitthvað mikið á langin þetta er bara samþykkt svo strax á fimmtudeginum eftir middaginn og þá þegar það er samþykkt þá höfðu komið fram sko líka harðorðar yfirlýsingar frá verkalýðshreyfingunni þar sem er varað sérstaklega við því að frumvarpi geti ítt upp matvælaverði á Íslandi og það koma ábendingar og athugasemdir frá ekki aðeins samkeppniseftirlitinu heldur líka Vaffer frá neytendasamtökunum frá félagi atvinnurekenda sem eru allar samhljóða þetta þar sem er varað við því hversu gríðarlega víðtækar þessar undanþágur eru þá orðnar eftir þessar með fyrir þinginu.
Já, sko, hvað þýðir í raun þegar þú segir að undanþágurnar séu orðnar svona víðtækar að bara gilda engin lög þessi víðtæki þá?
Já.
Geta þær bara hegðar sem sýnist í samkeppnislegu tilliti?
Já, ég meina allar þessar helstu varnir í þágu neytenda í samkeppnislögum þeim er kippt út þegar kemur að þessari framleiðslu og þannig að vísu eru sett ákveðin skilyrði en þau skilyrði gerir ósköp lítið fyrir neytendur sko, hérna þannig að þarna skapast verulegar hættur á því að það verði svínað á neytendum þannig að ég held að Það þurfa að fylgjast alveg gríðarlega vel með framgangi þessa máls núna og hvernig hérna, hver áhrifin verða af þessari lagasetningu?
Þetta eru sko, ekki þetta eru til að fá fyrirtæki.
Já, já.
Og við erum náttúrulega...
Og sum þeir eru mjög stöndu og mjög fjársterk.
Já, svona kannski er þeir ekki einhvers konar reglifar fyrirtæki sem eiga...
Jú.
Það er nú það, en sko bara ef við tökum þér svo bara lögin, samkeppnislögin 10. greinina sem er bann við samkeppnishöflun og hindrunum sko hún er mjög ákveðin og hérna það er bara tekið mjög skýrt á því hvernig gátur ná þessi gegn komist fram hjá 10. greinni
Já
Hvernig var þetta hægt?
Sko það er náttúrulega þannig að bara í hérna og bara á ES-svæðinu yfir höfuð það er mjög algengt að það séu talsverðar undan þár frá samkeppnislögum fyrir landbúnað og ég þekki það ekki nákvæmlega ég held að sumt í þessu frumvarpi gangi í rauninni lengra heldur en þekkist í löndunum í kringum okkur annað kannski ekki það er ennþá bann við til dæmis hérna, markas misnotkun
Já.
En hérna í rauninni verða engar hömlur á samruna og hérna Já, í raun verð samráði, ef ég skilir þetta rétt.
Já, allá meðan að sko, þeir sem að hafa svona ráðandi stöðumarkaði og ég tala ekki ef þeir eru fáir, þá náttúrulega býður upp á það að neytandinn í stöðru óvissu um verð.
Já.
Þú veist, það alveg hægt að segja ekki að það skortur á þessari tegund af þessu kjöti og svo framvegis, hann ef við verðum að hækka verðið svo mikið. Og þá hefur neytandinn enga varnir.
Nei, nokkulega. Og ofan á þetta bætist auðvitað fákeppnin í hérna bara á matvörumarkaði
já.
Þannig að sko þetta bara gríðarlega alvarlegt ég mjög miklar áhyggjur á þessu
já.
Og við erum nýbúin að hérna verkalýðshreyfingin nýbúin að undir þetta kjarasamninga við atvinnurekendur um svona mjög hóflegar launahækkanir og þar meðal annars byggt á þessari forsendu að atvinnurekendur muni halda sér höndum þegar kemur að verðhækkunum á næstu mánuðum og eins og samkvæmniseftirlitið og fleiri benda á þá hérna, bara mjög hætt við því að þessi lagasetning núna sem kýld svona í gegn án þess sem þetta gæta að þessum grundvallar reglum bara í stjórnskipunarétti að hérna, að frumvarp til laga fái þrjár umræður.
Hann að benda á það hann Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur og er nú fyrir starfsmaður Alþingis. Mm-hmm. Hann að benda á það núna í dag að þetta sé bara þessi lög sé ógild.
Já.
Bara í þeim skilningi að ef þau færu fyrir dómstóla þá eru þau bara dæmt þannig.
Já, það verið Það er fróðlegt ef einhver myndi láta
reyna það.
Ég veit ekki hversu ofta hefur gerst að hérna að lög séu raunverulega dæmt metin ógild af dómstólum út af þessu.
Já, þau brjóta ekki stjórnarskrána.
Já.
En það er hins vegar sko þessi 15. grein samkynningslaga eins og þetta er núna.
Já.
Hún hins vegar heimilar undan þá og ef að það er talið að stuðlega bættri framleiðslu eða dreifingavöru eða þjónustu eða efla tæknilegar og efnaðslega framfærir eins og segir nákvæmlega grinni.
Já.
Sko, það er náttúrulega menn geta að endalist teikt sig þessa leið og ég verður nú að segja það við þig af því þú ert nú, eins og ég segi fyrir blaðamaður allavega að þetta hefur verið gert mjög svo gagvart undanþáu til fjölmila og út af öllu mögulegu og samkeppnishindrandi sko aðgerðum sem að svona risarnir á markaði hafa verið með og ég sé nú að því óglemdu hversta að rúfer þetta er mjög alvarlegt að því að EES samningurinn er mjög skýr hvað þetta varðar þetta má ekki
hvað sér, er þessari 15. grein beitt á fjölmiðla markaði?
Já, það hefur verið gert þegar að fengi undan þá til dæmis að taka sér saman eins og rúf og 365 miðla sem voru og skjáreitt þá fengu þeir þrýr undan þá frá samkynningslögum og voru með einokun í því að vera inn í gallupir afrænu mælingum og henni komist ekki inn. Það var þeirri voru að sko, búa sér til markaðsráðandi stöðu og þurftu bara sína ár til þess meðan að henni komist ekki að.
Já.
Það eru undan þáu.
Já.
7 ára undan þáu.
Já.
Skilur við botlust þetta.
Já.
Þannig að menn virðast nú fara ansi frjálslega með þetta eða alla sér og komast upp með það hér á Íslandi.
En eins og með þessa 15. grein, þá í rauninni skilir því sko að það hérna, þjóni þá neytendum á endanum. En þessar undan þá sem voru núna samþýttar, einmitt inn í búvöru lögunum, inn í þeim lagabólki en ekki inn í samkeppnislögunum sjálfum.
Já.
Það er í rauninni, ég meina það er engar kvaðir í þáu neytenda, það er engar varnir sko í þáu neytenda. Og þetta er það sem er svo, sem maður hefur ágjur af, ég meina í Noregi til dæmis er hérna, Þar eru að sömuleiti víðtækari undan þá skils mér í þá landbúnaðar heldur en hér. En þar er þó sko opinber verðlagning og ákveðin verðstýring eins og í mjólkinni til dæmis hérna.
Já.
Þannig að já, ég held að þetta sé verulegt áhyggjefni að það skildi gengið svona ofboðslega langt í að lögfesta undan þá úr.
Það er bara eins og ég er að segja að hérna Jóhann Páll að það er engin trygging fyrir neytendur að þeir geta búistu öllu að því það er við vitum alveg verð samráð enn og ekki langt undan það sem að kannski 2 og 3 stóð fyrirtæki eru á bakvið. Menn hafa nú annaðins gert hér á Íslandi í fákeppni.
Og hérna svo er það náttúrulega annað sem ég hef verið að benda á að hérna samkeppnis eftirlitið sko það er bara svo veikt á Íslandi með að við löndurinn kringum okkur og ef við horfum á síðustu 10
það búið ný búið að veikja mjög
það er búið að veikja það rosalega undanfinnum árum ef við skoðum síðustu 10 árin Það voru þannig að fjárframlög til samkeppniseftirlitsins á föstu verðlagi hafa aukist 20% en ef við skoðum hvernig hagkerfið hefur þróast á sama tíma þá hefur umfang hagkerfisins hérna, aukist 40% þannig að sko, samkeppniseftirlitið hefur enga burði til að fylgja eftir ja, hagkerfi sem að stækka og, og samfélagi sem að verða flóknar og flóknara sko.
Nei, það nú
og vantar rekstrafé og mannafla og, og, og lagaheimildir til þess að geta gripið í, í taumana og
jú,
þegar það einmitt þeimur mikilvægar í svona litlu samfélagi þar sem ríkir fákeppni að vera með stert samkeppniseftirlit
það líka aðalega, það ekki meira að virða að það samkeppnisreglu sem við áttum vera búin að innleiða
já.
Frá ESB
Já, líka það.
Þegar að við vorum að gera samningin evrópska efnahagssvæðið fyrir 30 árum, þá var það eitt að skilir honum að fyrst að við vorum undanþegin út af hérna sjávarútvegi og sjávarútvegsgreinunum að þá hérna höfðu við bara þetta skiliri að innleiða samkeppnisreglur ESB í staðin. Þetta áttum við að gera fyrst að við samþyktum ekki bókun 35.
Í Evrópusambandinu er til dæmis reglur sko hópmálsóknir vegna, vegna hérna verðsamráðs og samkeppnislega brota. Það bólar ekkit á, á að við innlegum þær reglur sko. Það, hérna, það, það fær bara að bíða einhvern veginn.
Við erum bara rosalega langt
og eftir í þessum málaflokki.
Í að hafa þetta í lagi. Það eins og hérna, þarna er sko fámenni, þarna er fámenni slemt fyrir okkur.
Já. Og svo eru náttúrulega bara ákveðni stjórnmálaflokkar nánast í heilu stríði gegn samkeppniseftirlitinu. Sjáum nú bara umræðuna í, í kringum sjávarútvegsmálin og, og hvernig sjálfstæðisflokkurinn búin að vera berja á samkeppniseftirlitinu.
Já, það, þetta er allt, þetta er all, það er verð að fylgjast með þessu öllu. En það, fyrst og fremst er það neytandinn og við sjáum núna nýbúið að gera kjara samninga og það eru ýmsar væntingar hjá fólki að þetta seti svona eigi að bæta hag fólks. Og fólk að treysta því og hérna að þá kemur svona óvissa inn í jöfnuna sko.
Einmitt.
Það einhvern veginn það sem að þú áttu bara að geta treysti af þegar þetta fyrirtækja þeir muni ekki.
Einmitt.
Hvers konar löggjum er það?
Já. Og það merkilega að þegar þetta mál var til umræðu á Alþingi þá svona svo gott sem viður kenndu margir stjórnarliðan að það væri verið að lögfesta óþarlega víðtækar undan þár. Hins vegar einhvern veginn fylgdi því einhvers konar afsökun um að hérna, það væri einhvern veginn annarkvort þetta eða ekki neitt. Eins og Alþingi gæti bara ekkit sest niður og, og hérna, gert hlutin almennilega. Það þyrfti bara annarkvort að kýla þetta í gegn eða, eða bara búa við óbreytta stöðu í landbúnaði. Sem er náttúrulega ótrúlega nálgun sko.
Já, en það samt þessi tilnæging núna að gera að bændum dálítið erfitt fyrir þannig að það ekki áða bætandi að gera þetta.
Nei, og þarna sjáum við mitt að menn eru svolítið að beita einhvern veginn bændum fyrir sig að því ég held að við sjöum að sammála að það þarf að bæta stöðu þeirra og það var meira að segja bara tiltölulega breið samstæða það á þingi að hérna að það þyrfti jafnvel að lögfesta ákveðnar undanþáur í þágu ákveðina búgreina sem standa verst til þess að liðka fyrir hagræðingu ákveðinni, verkaskiptingu og svo leiðis eða væri þá einhverja varnir fyrir neytendur innleitar leið en í staðin einhvern veginn er þessi farin þessi leið að veita einhverja allsherjar undanþáu og þá auðvitað hérna fer af stað þessi hundleiðilega umræða í samfélaginu þar sem í rauninni hagsmunum bænda annars vegar og hagsmunum alls launafólk, svo hagsmunum neytenda er stillt upp sem einhverjum andstæðum sko.
Já,
svona ömurleg polarisering sko, sem kemur okkur ekkit áfram
En eins og að þá verðast bændur trúa því að þetta sé þeirra vörn til þess að í samkeppni við ellendar afurðir eða kjötið
já.
Þeir að halda það að þetta komi sér og þetta er góða fyrir það út af því
Já, og þess vegna segi ég líka, hérna, það er eðlilegt að gera þetta einhverju leiti þegar kemur að sauðfjárræktinni og stórgriparræktinni, sko. En reyndar er líka fyrir, hérna, kannanir sem sína mjög mikla óanægju hjá bændum með í rauninni sín, þau kjör sem þeir fá hjá afurðastöðvunum og svona ákveði vantraust þarna á milli í mörgum tilökum, sko.
Þannig að þetta er ekki alveg... Já, er það ekki bara jafnvel stóri vandi?
Jú.
Sumstaðar?
Já. Nei, það er óþólandi þegar það er einhvern veginn verið að hérna styðja stórfyrirtæki nánast til ja styðja stórfyrirtæki til samráðs opna á slíkar undanþágur í lögum en það gert einhvern veginn í nafni þess að bæta kjör bænda þetta ekki
Já hægt. En það ekki stefnan sú að það verði þessi fákeppni á Íslandi þannig að sko litlu fyrirtækin þau bara lognist út að þetta sé bara stóru blokkinnar sem að eigi að lifa þetta
Já, það allavega hættu því að það verði afleiðingarnar af þessari löggjöf.
Þetta segir góða gestu hér á útvarpi sögu, Jóhann Páll Jóhannsson, alþingismaður samfylkingarinnar. Ég ætla að halda áfram að tala við hann hér og eftir auðlýsingar sem koma núna.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið ég sæl aftur Jóhann Páll Jóhannsson þingmaður samfylkingarinnar en gestu hérna hjá mér á útvarpi sögu við erum að ræða alþingi auðvita og lagasetningu búvörulögin sem að menn er að gagnrýna að hafi bara líka fengið tvær umferðir í umfjöllun en ekki þrjár svo stjórnarskráin gerir áfyrir Þetta á kannski eftir að hafa sínir afleðingar en við ætlum að ræða áfram fjármálin hérna Jóhann Páll. Vaxta hækkun, lækkun, Seðlabankinn stendur í stað.
Já, já, þetta vonum
að þetta var skrifundir kjara samninga.
Já, já, ég held að það voru margir svolítið bjart sínir kannski núna á að vextir. Myndu jafnvel lækka eitthvað pínlítið, sko. Það myndi þá fyrast ákveðin skilaboð í því, sko. En það sem Seðlabankinn auðvitað gerir að já, hann tilkynir óbreytta vexti og bendir sérstaklega á ríkisfjármálin.
Já.
Hann segir aðila vinnumarkaðarins hafa gert sitt í bili, samið hóflegar hækkanir, en nú þarf ríkisstjórnin að koma fjármálinum í lag, sínmegin.
Já.
Bendir sérstaklega á ríkisfjármálin, sérstaklega þetta bara kemur fram í yfirlýsingu peningastefnu nefndar, að það sé ákveðin svona óvissa það hvernig þau muni þróast og þá að vísa til þess að þau auknu útgjöld sem eru boðið vegna kjarasamningana geti orðið þenslu hvetjandi ef þau eru ekki fjármögnuð. Ég meina við í samfylkingunni höfum verið mjög ánægð með þessa nálgun breiðfylkingarinnar í ASI og við höfum auðvitað verið að slást við stjórnarliða, við ráðherra tilfærslu kerfin okkar núna síðustu mánuði og síðustu ár við höfum verið að kalla eftir því að barnabótakerfið verði styrkt að við komum því til leiðar að eignaskerningamörk í vaxtabótakerfinu voru hækkuðum þar síðustu áramót við höfum verið að kalla eftir svona sérstökum vaxtastöðningi fyrir skuldsett heimili lögðum fram breytingatillögu þess efnis í fyrra sem ríkisstjórnarflokkarnir felldu Við höfum líka verið að tala fyrir hækkun greiðsluna í fæðingarólofi að hámarkið sé hækkað. Þannig að, og sumt af þessu sem við höfum verið að kalla eftir kom einmitt inn í kjarasamningana sem þá að gerði stjórnvalda til að lyfka fyrir góðri lendingu á vinnumarkaði. Og við erum í ánægð með það. Það er hins vegar þannig að það skiptir máli að svona laga sé fjármagnað. Það hefur verið talað að það felist svona de facto ákveðin fjármögnun bara í því að launakostnaður ríkisins verði minni núna á þessu ári og því næsta heldur en áður var gert ráð fyrir vegna þessara hóflegu niðurstöðu á almennamarkanum en það var nú, ég held að hafi bara verið spáð sko 5,6% hækkun launahækkunum hjá ríkinu á þessu ári sko, þannig að verða kannski eitthvað aðeins undir því ef framferð sem horfir þannig að ég það er ekki, ekki þannig að þarna sé að verða til eitthvað ofboðslegt sveigrúm í ríkisfjármálunum sko, það væri þá frekar einmitt ef að, ef að vextir lækka þá hefur það þetta áhrif á, á, hérna, á vaxtakjör ríkisins líka en það bara þannig við stöndum frammi fyrir svo risastórum áskorunum í samfélaginu, mm. í ríkisfjármálunum við þurfum að reisa hérna við þurfum að hérna, fjölga hérna hjúkrunarrýmum þúsundir á næsta árum við þurfum að að bæta heilbrigðiskerfi, stór bæta það og hérna auka rekstra fé hjá heilbrigðisstofnunum um allt land við þurfum að, að tryggja fólki að ganga heimilislækni það eru risastór verkefni sem við stöndum frammi fyrir sem kosta peninga
Já,
og þess vegna er þess vegna sko mjög mikilvægt þegar það verið að taka ákvarðanir um svona varanleg um aukin varanleg rekstrar útgjöld mm. að sé fjármagnað
Já.
Og raunar kallaði verkalýðshreyfingin einmitt eftir því í upphafi að það væri gert þá einmitt með kannski hærri auðlindagjöldum með því að hækka skatta á allra tekjuhæsta og, mm. og eignamesta fólkið á Íslandi en við höfum saknað þess að það komi skýrt fram af hálfu ríkisstjórnarinnar hvernig þessi 80 miljarða pakki verði fjármagnaður og, og nú gerist það líka fjármála áætlun var frestað sérstaklega þannig að það er svona ákveðin óvissa þetta allt saman og ég held að þetta skýri að verulegu leiti það að Seðlabankin heldur að sér höndum og er ekki að, ekki að lækka kannski örlítið vexti eins og margir voru að vonast eftir. Já,
en má fresta fjármála áætlun að leggja hana fram?
Nei, það má
ekki. Lögum,
það er í lögum,
það er
að leggja hana fram fyrir 1. apríl. Það er þannig, en samt ákveður ríkistjórnin að gera þetta svona.
Já.
Svona umgengnin við, við lög og reglur í landinu.
Já,
þetta er nú að ræða þetta líka fyrir auðlýsingar hlíðum.
Þetta er bara að verða svolítið ábyrgandi.
Já, já, þetta er að verða bara, já, þetta er
að... Það er svona, það er svo að skipta ekki alveg máli, sko.
Nei, nei, nei.
En það líka hefur verið svona það að tala og komið kannski þau skilaboð að ríkistjórnin verði að draga úr eyðslu. Og þá er gjarnan jafnvel hort til þess að, að þarna sé ellendir aðlur svo hælisleitendur sem við erum að taka móti, þetta sé svo mikil kostnaður að, að við verðum að slá af þess vegna.
Já, ég meina ég held að séu umtalsverðir hagræðingar möguleikar mjög víða mm. í ríkiskerfinu og hérna og við verðum bara að leita allra að leiða til þess og þetta er bara svona ákveðið eilíðar verkefni sko að hérna stjórnmálamenn mm. og ráðherrar þurfa að fara vel með opinbert fé og leita allra að leiða til að til að tryggja að þessi takmörkuðu fjármunir að, að þeim sé ráðstafað með þess hagkvæmum hættu og mögulegt er þú nefnir útlendingamálin og við höfum nú sagt hérna margoft að okkur finnst óbóðlegt að hérna það sé verið að verja jafnvel 20 miljörðum í að láta fólk bíða
mm.
eftir niðurstöðu sinna mála á framfæri hins opinbera án atvinnuréttinda mm. Þetta er auðvitað mjög slæm nýting á fjármunum og, og hérna og hvorki já, hvorki skattgreðendum og, og, og ríkinu hérna, já, þjónar hvorki samfélaginu í held né mm. þessu fólki sem er látið bíða við, við þessar aðstæður
já, já. En svo er líka annars í þessu Það er verið að, að vera að tala mikið hvað við þurfum að flytja inn sérfræðinga og svo kemur í ljós að sérfræðingar eru jafnvel sko já, sérfræðingar á sínu sviði í, í störfum sem að við höfum nægilegt fólk í
já.
Nú þegar en þetta fólk jafnvel lendir í því að vera lálauna fólki
já.
Á mjög lálaunum En flutt inn sem sérfræðingar.
Og við sjáum nú líka mitt í þessu vinnumannsalsmáli að, að þessar reglur það. Voru misnotaðar. Hérna,
er þetta ekki eitthvað sem við þurfum að skilgreina upp og nýtt hver telstur að sérfræðingur? Og á hvaða sviði?
Jú, jú.
Hvar eru mörkir?
Jú. Það er bara, það hefur ríkt hérna ákveðin óreiða í innflytindamálum margar ára hríð. Og þá er ég bæði að tala um einmitt, þetta hérna atvinnuleifa kerfið sem þú ert
að
tala um
Já, en líka... sko, bara því að það, þannig er bara verið að rúin fólki og láta að borga jafnvel lægri laun heldur þau eiga að fá og allavega
Já, já, og bara hefur, hefur skorta á eftirlit
Já, aðbúnaður er jafnvel eftirlislaus
Já, já, og bara þessi félagslegu undirboð og þetta sko mm. þetta er hérna, þetta virðist bara vera vera hálf stjórnlaust sko og hérna veikt eftirlit
mm. Þið svolítið spurningin um það, Jóhann Páll, nú er tún og svo ungur maður að þegar að líti svona fram í tímar og fram á við, að hvaða stefna raunverulega er í gangi hérna, sko, hvar er fyrirhyggjan og þú nefnir heilbrigðismálin, það eru húsnæðismálin, við þekkjum þá umræðu, það er náttúrulega bara mjög alvarlegt mál.
Já.
Og fleira og eins þetta í sambandi við erlenda aðla sem hingað eru að koma eftir þessum leiðum. Hvert er verið að stefna? Hvernig er sýnist ykkur? Hver er eitthvað svona viðbröðu þessu? Umfra það sem þú hefur nú verið að segja.
Já, ég meina, hvers konar samfélag viljum við? Við viljum hálauna samfélag. Við viljum stert velferðarsamfélag og við hljótum að vilja fyrst og fremst leggja áherslu á að skapa hérna háframleiðinni störf.
Og sýnist kannski, við vera að því?
Já, ég hef áhyggjur að því og Kristrún Frostadóttir hefur nú einmitt fjallað talsvert um það meðal annars í viðtölum hérna hjá þér að á undanförnum árum hafi verið gert of mikið í því að í rauninni íta undir atvinnurekstur sem er gríðarlega mannaflsfrekur og kallar á mjög mikið á láglauna störfum, af ósérhæfðum störfum og innflutning vinnuafls og maður svona gældur varhug við þessu af því þetta setur ákveðið álag á kerfin okkar, þetta býr til lagskiptan vinnumarkað og getur líka bara skapað svona svolítið tvískipt samfélag. Ég talaði við Smith um daginn sem hérna sem lísti því hvernig aðstæðurnar eru á byggingastað hjá honum. Íslendingarnir eru á einum stað en svo eru þeir sem eru fluttir hérna inn með starfsmanna í gegnum starfsmannaleigu. Þeir eru einhvern veginn algjörlega aðskildir frá hinum.
Já.
Og eru á miklu, miklu verri kjörum. Við viljum ekki svona samfélag.
Það er akkurat þetta sem er alltaf að koma betur og betri ljósa og fólk líka ruglast í svona, held ég, í umræðinni, halda sér hælisleitendur og bölva því jafnvel, en svo er þetta fólk sem kemur yngar sem sérfræðingar.
Einmitt.
En eru að vinna við skúringar.
Já. Eða
þú veist, á lagstu launum,
en oft koma einmitt bara í gegnum sko fjórfrelsi ES
ég nú ekki að tala um það sko. En ég bara segja hvernig þetta er sagt fram og hvað svona reytir fólk til reyði og annað gagnvart þessu en nóg er þetta samt sem við vitum um kostnað nú þegar
Já, kostnaði í hérna hælisleitin
í kerfi,
það er náttúrulega, það er vegna þess að það fylgja mjög miklar svona félagslega skildur því að taka á móti því fólki þá ríku kostnaðurinn svona upp og við sjáum náttúrulega kostnaðurinn ekst alveg gríðarlega milli, sérstaklega milli 2022 og 2023 en leið er umsóknum að fækka milli ára. Það sem gerist þarna er að fólk sem kominga frá Venezuela sem í rauninni stjórnvöld voru að bjóða sérstaklega velkomið með hérna svona stjórnsýslu framkvæmt sem var með allt öðrum hætti heldur en var gert á öllum hinum nágrannalöndunum. Svo er í rauninni reynt að girða fyrir þetta og þá er bara fólk látið bíða og bíða í kerfinu, getur ekki unnið og er á framfæri hins opinbera allan annan tíma. Núna er búið að búið að hverfa frá þessari stjórnsýslu framkvæmt þannig að það er ekki lengur þannig að það geti bara allir það geti bara hver sem er komið inga frá Venezuela og fengið nánast sjálfkrafa viðbótarvernd án tillits til einstaklingsbundina aðstæðna þannig að þá er að fækka talsvert þeim sem koma þaðan auk þess er að fækka talsvert þeim sem koma frá Úkraínu sko þannig að ég hugsa nú að þessi kostnaður ætti að fara talsvert niður á næstu árum. Ég hef séð hérna dómsmálaráðherra og fleiri hafa verið að tala að kostnaður ætti að verða 24 miljardar á næsta ári. Ég skil ekki hvernig ríkisstjórnin ætlar að fara því að eyða 24 miljardum í þennan málaflokk á næsta ári. Ég meða við hvernig tölurnar eru og þróunin er sko.
Já, er þetta ekki líka kostnaður bara vegna fjölskyldusameiningar og fleira? Ekki bara það sem er að koma upp
og það er ekki margra miljarda kostnaður eins og með palestínu fólki sko, fljúga því inga sko.
Nei, maður bara veit ekki sko,
Nei, hva, en eins og með fjölskyldusameininga þá, þá kemur fólk bara og hérna, það þá ekki, ekki að bíða bíða í marga mánuði eftir, a, eftir að fá niðurstöðu og hérna þannig að ég held já, ef maður skoða tölutnar þá, þá sýnist mér að þessi kostnaður ætti að fara talsvert niður á, á næstu árum
Já
Það eru þetta óbóðlegt að, að verja 20 miljóðum í þetta, þetta hátt í 1% af verkri landsframleiðslu
Já, já, ég, og náttúrulega margir halda því fram að þetta sé meira sko Þetta sé talsett meira heldur sem 20
miljóðum Já, þetta alls konar óbytt kostnaður bara í velferðakerfinu, í félags, félagsþjónustunni, helbiðiskerfinu, það alveg á hreinu
Já, já Heyrðu, en nú eru Páskar og segðu mér Jóhann Páll hérna, hvað með ríkistjórnina? Ertu bjartsýnn á að, að ríkistjórnin blómstri eftir þetta?
Já, ef ríkistjórn
skemmt að kalla með því að Svandís kemur aftur en svo kemur eitthvað bakslagi í það hann er, enn er fámennti á Vinstri grænum
Já
Hvernig ég, er þeim að ganga? Hvað sýnist þeim með þetta?
Ég veit það ekki, ég veist bara forsætisráður að hafa verið svolítið svona fjarverandi einhvern veginn núna já, hún náttúrulega þetta átti þess að koma kjarasamningum sem hérna, hún getur þannig sem verið, verið stolt af
Það nú ekki allir sammála því það nú ekki sveitafjölu náttúrulega ekki alveg kannski ána með að, að fá hérna auka kostna
nei, nei, það er
standa kannski... svo illa í dag sko
Já, já, það er þannig samt að, að megnið af þessum kostnaði verið borin af ríkinu næstu fjögur árin og ég held að andstæðan komi nú aðalega frá sjálfstæðismönnum í sveitastjórn en okkar kona Heiða Björg Hilmisdóttir formaður sambands íslenskra sveitafélaga hún, hún náttúrulega stóð í ströngu hérna og varð fyrir miklum miklum árósum frá sjálfstæðismönnum út, út af þessu öllu, öllu saman en ég held að þetta þetta hafi nú verið ágætis lending einhvað síður já með ríkistjórnina hvað verður um hana, ég sko ég held að væri langbest að fara bara að fara að slúta þessu þetta, einhvern veginn, þetta ríkistjórnar samstarf er á algjörri endastöð
Já, þú segir það Við skulum að sjá hvað setur og bara hérna þakka þér kærlega fyrir komuna Jóhann Páll Jóhannsson, þingmaður Samfylkingarinnar, gleðilega páska og takk fyrir
Já, takk, takk fyrir bóðið, gleðilega páska
Verðið sæl